20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Srijeda je 8. mart 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik svetog sveštenomučenika Polikarpa Smirskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Mošti svetog despota Stefana Srpskog boraviće u gradu koji je on proglasio prestonicom u Beogradu. Prestolonaslednik kraljevskog doma Karađorđevića Aleksandar govorio za radio Slovo ljubve. Patrijarh Srpski govorio na proslavi 5 godina projekta Stopama naših predaka. U Grbavici kod Brčkog obilježene 24 godine od masakra nad pripadnicima Vojske Republike Srpske. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Beograđane u četvrtak 9. marta 2017. godine u 12 časova očekuje veliki događaj, doček dijela moštiju svetog despota Stefana Lazarevića, najavio je za radio Slovo ljubve jerej Arsenij Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve. Molitveno sabranje tog dana predvodit će njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Arsenije, vikar Srpskog patrijarha. Njegova svetost, patrijarh Srpski gospodin Irinej, služit će u petak 10. marta 2017. godine svetu liturgiju pređe osvećenih darova u Vaznesenskoj crkvi sa početkom u 7:30. Jerej Arsenije pozvao vjerni narod na molitveno sabranje, naglašavajući da je doček moštiju svetog despota Stefana veliki događaj za srpsku prestonicu, imajući u vidu da je Beograd prvi put postao prestonica za vrijeme vladavine despota Stefana Lazarevića. Svete mošti, bratstvo Vaznesenske crkve, donići iz Požarevca, a darovane sa blagoslovom episkopa Braničarskog gospodina Ignjatija, ostaće trajno u tom beogradskom svetom hramu. U petak 3. marta 2017. godine njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej posjetio u pratnji ženevskog paroha jereja Aleksandra Resimića Svetski sagje crkava u Ženevi. Tom prilikom episkop se sastao sa predstavnicima Carigradske patrijaršije pri Svjetskom savjetu crkava u Ženevi, arhijepiskopom Jovom i dugogodišnjim službenikom Svjetskog savjeta crkava, uglednim teologom gospodinom Đorđem Lemopulosom. Episkop Andrej je razgovarao sa pravoslavnim predstavnicima između ostalog o međuvjerskom dijalogu pri Svjetskom savjetu crkava, o otetim pravoslavnim bliskoistočnim episkopima, savremenim učenicima koji su kidnapovani na turskoj granici prema Alepu i o kojima i dalje nema traga. Naročito su sagovornici prodiskutovali pitanju unapređenja misije srpske parohije na prostorima Ženeve i okoline. U subotu 4. marta episkop Andrej u pratnji paroha Aleksandra Resimića posjetio i pravoslavni centar u Šambeziju i pozdravio predsjednika episkopske konferencije u Švajcarskoj, mitropolita Jeremiju i episkopa Makarija. Nakon srdačnog prijema, episkop je posjetio grob blaženopočivšeg mitropolita Damaskina, koji se nalazi u pravoslavnom centru Vaseljenske patrijaršije i odslužio mali pomen. Pomenu je prisustvovao i srpski student u Šambeziju, gospodin Marko Paležević. Njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednik Aleksandar, rekao je za Radio Slovo Ljubve da srpski narod na Kosovu i Metohiji veoma teško živi, da je situacija komplikovana, ali i da moramo učiniti sve da pomognemo našem narodu. U ekskluzivnom razgovoru 7. marta 2017. godine u Dvoru na Dedinju, na kojem iz Radio Slova Ljubve blagodare protođakoru doktoru Damjanu Božiću, prestolonaslednik je istakao veoma dobar odnos koji Kraljevski dom ima i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa Patrijarhom Srpskim Irinejem. Prestolonaslednik je istakao kako Patrijarha veoma poštuje. Prestolonaslednik Aleksandar je u srdačnom razgovoru kojem su naše kolege sa Radija Slovo Ljubve imale priliku da učestvuju u Kraljevskom dvoru na Djedinju, podijelio svoje uspomene na mitropolita Hristofora, prvog srpskog mitropolita rođenog u Sjedinjenim Američkim Državama, nepokolebljivog čuvara pravoslavne vjere i srpskog nacionalnog identiteta na tlu Amerike, propovjednika koji je mnogo učinio na polju jedinstva našeg naroda i njegove duhovne zajednice, kao i razvoja školstva i ukupnog duhovnog života brojne pastve tokom 60-godišnjeg pastirskog rada. Govorio je prestolonaslednik Aleksandar o svojim sjećanjima na mitropolita Hristofora, duhovnim snagama koje vezuju kraljevsku porodicu zovog arhijereja Čikaško-Libertvilskog, koji je bio i na čelu eparhije istočnoameričke i srednjezapadnoameričke, o značaju njegovog djelovanja i o njemu kao velikoj ličnosti koja je ostavila dubok trag u misiji pravoslavlja na američkom kontinentu.
Moja porodica je bila vrlo blizu naša pravoslavna crkva. Imam mnogo poštovanje za naš patrijarh Irinej. Mi smo prijatelj dugo godina, mi smo se vidjeli prvi put 1992. kad ja sam došao ovde za jedan mesece, to je bio juni, i sam bio u Niš, gde on je bio vladika tamo, i mi smo bili uvek na kontakt, i patrijarh dolazi mnogo puta ovde, nije samo sa naša slava Sveti Andrej, ali takođe za nekoliko sastanke, za ručak, za čaj. On je vrlo, vrlo, vrlo otvoren i on je bio uvek za rešenje, on je rekao, to je uvek za monarhije. Monarhije. On ima mnogo poštovanja da crkva i monarhije, oni su zajedno i bolje za budućnost naša zemlja. Ali to je bio isto situacije, patrijarh German je bio kao to i mnogo više patrijarhi. Ali ja sećam se kad on je bio ovde za moj rođendan, patrijarh Irinej, to je bio pre nekoliko godina, je bio bugarski car ovde, kralj Konstantin iz Grčkoj i takođe rumunska porodica. I mi smo bili zajedno, svi pravoslavni bili u vrlo, vrlo interesantno razgovor, vrlo interesantno. Ali ima mnogo poštovanje takođe za naš patrijarh, zato što ima mnogo poštovanje za zajednicke vrska, kako se kaže, svi konfesije. Da, i to je vrlo važno, da mi smo jedan narod, imamo poštovanje sa svi religije, idemo dalje. I ja sam vrlo srećan da kad dolazi rabaj ili dolazi drugi ljudi iz islamske zajednice, imamo mnogo poštovanje za patrijarh Irinej. To je vrlo, vrlo dobro. I to je dobar primer za zemlje gde nema dobro saradnje kao to. Da.
Jedna od velikih nepravdi koja je učinjena porodici jeste u vezi sa imovinom Kraljevskog doma.
Da.
Kakav je status te imovine danas? Evo, pitamo i u Srbiji, a i u bivšim.
Vrlo dobro pitanje. Nažalost, status nije vrlo dobro. Situacija je vrlo komplikovana i moramo da rešenje, zato što imovine su oni su privatni imovine i probamo svaki mesece da ima kraj rešenje ove situacije koje je vrlo, vrlo teško. Ja sam vrlo zadovoljen da živimo ovde u Kraljevski dvor i da imamo blizu nas takođe Beli dvor, ali kad mislim da nisu vratili u moja porodica, oni su privatni imovni i mnogo stvari, novi imovini kroz Srbije, nije samo kroz Srbije, ali također u Crna Gora i u Sloveniji. To je nešto protiv ljudskih prava. Da, naravno.
O krfu i značaju krfa znamo mnogo iz naše istorije, ali ono što se ne vidi na licu mjesta, tamo gdje je istorija stvaranja, to ne može da zamijeni ni jedna pisana istorija, rekao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej na svečanoj akademiji pod nazivom Okupljanje krfljana. 5 godina projekta Stopama naših predaka, organizaciji Svetosavskog zvonca i domaćina Beogradske gradske opštine Palilula. Patrijarh je tim povodom zahvalio Svetosavskom zvoncu što najmlađe vodi na izvore naše istorije, pruža im priliku da vide šta se značajno zbivalo na krfu i lično dožive tu veliku ulogu ostrva krfa koje za nas Srbe, sveta zemlja, sveto ostrvo i ostrvo spasa. On je podsjetio da su naši vojnici posle albanske Golgote spas našli na pomenutom ostrvu i pripremili se za veliko djelo da se vrate u svoju zemlju i da je oslobode. Za sve to mi nemamo riječi da zahvalimo grčkom narodu, jer je grčki narod učinio ono što jedan hrišćanski narod može učiniti drugom, dodajući da se dobre veze sa Grčkom njeguju još iz vremena Svetog Save. Predsjednik gradske opštine Palilula, gospodin Aleksandar Jovičić, izrazio je zadovoljstvo što kao predsjednik opštine ima mogućnost da bude domaćin manifestacije koja okuplja ljude po dobru koji dalje rade, svi sarađuju za prave vrijednosti, za zemlju Srbiju, grad, opštine i naše mlade ljude. Projekat Stopama naših predaka zavređuje našu pažnju i ja sam lično oduševljen ovim projektom, rekao je Jovičić. Ono što mogu da obećam, ističe on, jeste da će opština Palilula zajedno sa opštinom Stara Pazova i dalje podržavati ovaj i slične projekte koje zajedno osmislimo kako bismo sačuvali našu istoriju i kako bi naša djeca imala dobru edukaciju. Prevashodno moramo da znamo ko smo i našu istoriju kako bi naša djeca imala dobru edukaciju. Prevashodno moramo da znamo ko smo i odakle potičemo da bi to mogli da prenesemo na buduće generacije, naglasio je predsjednik opštine, koji oduševljen uticajem Srpske pravoslavne crkve koja motiviše i vrši pozitivan pritisak kako ne bismo zaboravili da vjerujemo jedni u druge, u Boga, ali da sačuvamo ono što je ostalo iza nas. Jovičić je zahvalio gradonačelniku Krfa, gospodinu Kostasu Nikoluzasu i grčkom narodu što su bili tu kada nam je bilo najteže, što su očuvali grobnice naših vojnika, muzeje, institucije, zgrade, tamo gdje su boravili srpski vojnici, što danas imamo šta da pokažemo mladim ljudima. Na akademiji su učestvovala djeca koja su dio projekta Stopama naših predaka i koja su svojim govorima o putovanju na krv, horskim pjevanjem tamo daleko i recitacijom Plave grobnice posjetili na jedan od najznačajnijih događaja u srpskoj istoriji koji ne smije biti zaboravljen. U ime grupe koja je sa Svetosavskim zvoncem išla na krv govorila je Vera Arsić, član grupe iz 2013. godine, Boban Živanović, grupe iz 2014. Stefana Radić, grupe iz 2015. Sergej Savić iz grupe 2016. godine. Milica Ponjević, himnu orkestra Osjeti Vido i tamo daleko, pod dirigentskom palicom Vladan Bzovski izveo je dječiji hor Zvonce. Muzičke numere Sveta zemlja, Ovo je Srbija, izveli su učesnici prve generacije iz Aleksandrovca, muzički sastav osnovne škole Sveti Trifun, a pjesmu Plava grobnica odrecitovala je Marija Staletović. Voditelj programa bio je Nemanja Jevtić, a u ime organizatora okupljenima su se obratili glavni odgovorni urednik Svetosavskog zvonca, gospođa Radmila Mišev i vođa projekta Dimitrije Stikić. po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija u subotu treće nedelje časnog posta 18. marta 2017. godine na dan svetih mučenika Konona i prepodobnog Marka Podvižnika održat će se takmičenje iz predmeta pravoslavna vironauka za učenike sa prostora eparhije Bihaćko-Petrovačke. Ove godine, 2016. i 17. na takmičenju iz pravoslavne vironauke učestvuju učenici 5. razreda, a tema takmičenja je bogosluženje i praznici. Potrebno je napomenuti da se ove godine takmičenje održalo iz pravoslavne vironauke u opštinama Bosanski Petrovac i Drvar, tako da će po prvi put na takmičenju učestvovati djeca iz dvije osnovne škole sa prostora Federacije BiH. U Grbavici kod Brčkog obilježene su 24 godine od stravičnog masakra nad 13 pripadnika Vojske Republike Srpske. Vijence na centralni spomenik poginulim borcima Grbavice položili su ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović i ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić. Stravičan masakar nad pripadnicima Vojske Republike Srpske iz ovog kraja počinili su pripadnici takozvane armije Republike BiH u čijem sastavu su bili komšije muslimani iz Brčkog. 8. marta 1993. godine 13 srpskih boraca zarobljeno je u Boderištu kod Brčkog. Bez obzira na dogovorenu razmjenu, Srbi iz Grbavice izmasakrirani su, a zatim i pobijeni. Naselje Grbavica je u poslednjem ratu dalo najviše srpskih žrtava u prijeratnoj opštini Brčko. U Brčkom će biti održana i svečana akademija posvećena 17. godišnici od osnivanja distrikta. Ovogodišnje praščalno večernje, nažalost, nije održano u poljskom gradu Hajnovci u pokrajini Podlasje usled mogućih incidenata. Prvi put u istoriji znamenite saborne crkve Svete Trojice, čin praštanja morao se odslužiti odmah nakon jutarnje liturgije, a ne u večernjim satima, zbog planiranog poljskog nacionalističkog marša, koji je trebalo prođe pored zidova katedrale, izveštava sajt sobor.ru. Grad Hajnovka je središte poljske, beloruske manjine, a većina ih je pravoslavna. Marš predviđen tog dana htio je u stvari da veliča jednog zloglasnog ubicu Bjelorusa u Podlasju, poljskog ilegalca Romualda Rajsa, poznatog kao Brown. U zimu 1946. godine Rajsova grupa spalila je Podlasje sa svim njegovim stanovnicima, uključujući žene i djecu, u nekoliko beloruskih sela. 300 pravoslavnih seljaka poginula je ovom prilikom. Šta bi se dogodilo kada bismo prema Bibliji imali isti odnos kao prema svom mobilnom telefonu, upitao je Papa Franjan tokom podnevne besjede 5. marta 2017. godine na trgu Svetog apostola Petra, a prenio je Radio Vatikan. Papa se osvrnuo na odlomak iz Evanđelja po Marku, u kom posmatramo Isusa koji provodi 40 dana u pustinji kojeg kuša đavo. Papa je podsjetio kako se sve to odvija posle Isusovog krštenja na rijeci Jordanu, a prije početka javnog djelovanja. Na Jordanu je Duh Boži sišao na njega. Otac nebeski ga je prozvao sinom svojim ljubljenim. Isus je tada spreman za početak svog poslanja i odmah se suočava sa svojim neprijateljem, Sotonom. Papa se osvrnuo na kušanja kojima Sotona Isusa želi odvratiti od puta poslušnosti i poniznosti. Đavo zna da će zlo biti poraženo, pa Isusu predlaže lažnu prečicu do uspjeha i slave. No Isus odbija sve otrovne strijele zloga štitom Božje riječi koja izražava očevu volju. I tako je sin, pun snage, Duha Svetoga, izašao iz pustinje kao pobjednik. Za vrijeme 40 dana posta, kao hrišćani smo pozvani slijediti Isusove stope i pomoću snage Božje voditi duhovnu bitku protiv zla, rekao je papa koji je istakao da je za to potrebno upoznati Bibliju. Treba je čitati, razmatrati, usvojiti. Biblija sadrži riječ Božju koja je uvijek aktuelna i djelotvorna. Papa Franja se prisjetio kako je neko jednom rekao šta bi se dogodilo kada bismo se prema Bibliji odnosili kao prema svom mobilnom telefonu. kada bismo je uvijek nosili sa sobom, ako bismo se vraćali natrag po nju, kada bismo je zaboravili, kada bismo je otvarali više puta dnevno, kada bismo Božje poruke u Bibliji čitali kao što čitamo poruke na telefonu, kada bismo Božju riječ uvijek imali u srcu, nikakva nas napast ne bi mogla udaljiti od Boga i nikakva nas prepreka ne bi mogla odvratiti od puta dobra. Znali bismo nadvladati svakodnevna naša putanja zla koja je u nama i izvan nas. Bili bismo sposobni živjeti vaskrsni život po duhu, prihvatajući i ljubeći svoju braću, posebno one najranjivije i najpotrebitije, pa čak i naše neprijatelje, rekao je na kraju Papa Franja. Februara 2017. godine u Crnogorskom narodnom pozorištu održana je premijera predstave Otvoreni kraj u ovoj pozorišnoj sezoni. Ovaj tekst mlade autorke Jovane Bojović bit će igra nekoliko puta i tim povodom gost na našim talasima je Gojko Burzanović, bard, da kažemo, crnogorskog glumišta.
Evo, ja donosim tu informaciju. Mi smo imali premijeru 25. februara i doživjeli smo, da kažem, onako najskromnije ovacije. O čemu se radi? Jovana Bojović je jedna vrlo inteligentna i, da kažem, talentovana mlada dama, napisala je jedan tekst i po tom tekstu, naravno, Crnogorsko narodno pozorište u konkursu je taj tekst afirmisao kao prvi tekst i mi smo onda ušli u projekat da izvedemo praizvedu toga teksta. Podjela je, dakle, ja sam igrao oca, Aleksandar Aco Gavranić je igrao sina starijeg, Filip Đuretić mlađeg sina i Julija Milačić je igrala tu osobu koja dolazi u kući kao ono djevojka jednog od njih. Naravno, to je jedna priča koja je vrlo vezana za ovaj sadašnje vrijeme i svi ti problemi su upravo takvi, ali oni nisu samo sadašnjeg vremena, nego su sve vremeni. U tome je i veličina tog teksta, osim što je ono to vrlo pismeno i vrlo, da kažem, stručno, i vidi se da je pratila dramsku literaturu, da je mnogo čitala i zaista napisala krasan tekst. Mi smo ušli u taj projekat, dakle, i naš reditelj Petar Pejaković, koji predaje na Fakultetu dramskih umjetnosti, je reditelj te predstave, on je napravio izbor i krenuli smo sa jednim početnim optimizmom. Međutim, kako su se stvari razvijale, kako je sam Petar, jedan, da kažem, izvanredan pedagog, otvarao nas iznutra, tako su se pojavljivale sve te fenomenalne mogućnosti. Naravno, tu se još dešava, osim scenografije, kostima i živa muzika, pa se sve to uklapa, pa jedno melodrama dobija jedan nivo i jedno, pravo da kažem, kroz taj rad jedno prosvjetljenje i na toj maloj sceni kada se to sluša i kada gledalac prati, a to prati u jednom dahu i nagrađuje posle aplauzima, onda se skupa događa jedan izuzetan događaj. Ja se ponosim i mislim da smo uboli stvar i da je to, evo kako kažu i kritika, jedan od najboljih projekata u posljednje vrijeme.
Možete li za naše slušalce možda ukratko reći sadržaj te predstave, čisto da zagolicamo maštu naših slušalaca da dođu da odgledaju?
Pa radi se ovako, jednostavna je priča. Otac je, naravno, u jednoj porodičnoj atmosferi, u tragičnoj atmosferi, ostao bez supruge. Sinovi su se rasturili, stari otišao za Beograd, 15 godina nije dolazio. Mlađi dobija tešku bolest raka, otac ga zove da pomognu toj teškoj situaciji. On je po nekom svom već 15-godišnjem odsustvu dobio te neke simptome ovog modernog života, znači više nije ono poštovanje prema ocu kao što je, nego naprotiv. Ovaj mlađi koji ima tu tešku bolest, on je projektant i otac mu je također na tom poslu i zaposlio ga je kod njega u firmu i sada se, kada dolazi ovaj sin iz Beograda, stvari zaplijeću do te mjere da se dolazi do sukoba fizičkog, da se tu dešava nešto što nije normalno za čovjeka, za roditelja, i rekao bih iskreno, ovo je pravi pedagoški pristup, i ako hoćemo da nešto pokažemo gledaocima kao pedagogiju, onda ih najbolje pozvati na tu predstavu da vide kako se ti problemi, zapravo nema porodice koje nema sličnih problema. Dakle, koliko su moderni i koliko ta priča utiče, iako je ona na prvi pogled jednostavna, ona zapravo nije jednostavna, jer se igra iznutra i svi problemi koji nastaju u životu, na primjer mom kao oca, oni se tu vide. I svi problemi koji nastaju u te mlade sinove koji nemaju cilja, jer je tako vrijeme, tako smo došli nekom, da kažem, patu, da je jednostavno nemoguće izaći iz toga i nastaviti normalan život.
I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Na sjeveru promjenjivo oblačno uz nešto sunčanih intervala. Vjetar uglavnom umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura od minus 2 do 13, najviša dnevna od 4 do 20 stepeni. U Podgorici očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar sjeveroistočni umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 20 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Veseljanskog radija Svetigora. Ukoliko vaš izbor i dalje ostanu frekvencije našeg radija, imat ćete prilike da čujete emisiju Monah Oslov kao i Novu katedru. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.